Todo parece indicar que a planta de biometano de Coeses non sairá adiante, aínda que a situación aínda non este pechada. Foi un proceso longo no que a movilización veciñal e o traballo do conxunto coa alcaldía foron claves. Esta é unha boa noticia non só para os veciños e veciñas de Coeses e das parroquias afectadas, senón para toda a cidade, porque o impacto deste proxecto ía moito máis aló da súa localización. Este desenlace pon en valor a forza da cidadanía cando se organiza para defender os seus dereitos. Dende a alcaldía estivemos ao seu carón sempre, ofrecendo o apoio e trasladando as súas inquedanzas, porque cremos que proxectos desta envergadura deben ter en conta todas as garantías ambientais e técnicas. Que a Xunta declarase prioritario algo que agora se demostra inviable, deixa clara a necesidade de máis rigor e responsabilidade na avaliación destas iniciativas.